söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Başı benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 20 fevral çərşənbə günü. Bugün nədən danışırıq? Vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tanınmış politoloq Hikmət Hacızadə və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Pərviz. Mülki və ya vətəndaş cəmiyyəti anlayışı nə vaxt ortaya çıxıb və nədən məhz demokratiyanın ixtirası sayılır? Zordan zorakılıqdan kimlər və niyə üz döndəriblər? Qraf Talstoyun barışqanlığı Azərbaycanda populyarlıq qazana bilmişdimi? Çağdaş dünyada qeyri-zorakı mübarizənin hansı parlaq örnəkləri var? Zorsuz aksiyalar siyasəti nə deməkdir? Azərbaycanda bənzər aksiyalar olubmu? Azərbaycan məkanında nədən zoru gücü olan adam və ya qüvvə özünə daha asan yeridir? Totalitar dövlətin vətəndaşlarını vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən nələr fərqləndirir? Hakimiyyətdən qıraq məkan deyiləndə nələr nəzərdə tutulur? Mülki cəmiyyətdə və ya vətəndaş toplumunda siyasətdən və ticarətdən kənar ideyaların hansı rolu var? Dövlət nə vaxt insanıdır? Qeyri-zorakı mübarizə təslimçilik anlamına gələ bilərmi? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla tanınmış politoloq Hikmət Hacı Zadə və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Pərvizlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq əziz dinləyənlər. Telefonlarımızı xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-734-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Ermənistanda seçkidə Serj Sarkisyan irəlidədir. İran Azərbaycanında polis nəzarəti gücləndirilib. Solana Avropa Birliyini Kosova'ya yardım eləməyə çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İrəvanda müxalifətin yürüşü gözlənir. Yürüşün keçirilməsini prezidentliyə namizəd keçmiş prezident Levan Terpetrasyan istəyib. Dünən Ermənistanda prezident seçkisi idi. Terpetrasyan və tərəfdarları seçkidə qanunların pozulduğunu, müxalifətçilərin döyüldüyünü deyiblər.
We will be here on the ground.
Biz İnzaynerin
dükekler kangı.
Levan Terpetrasyan jurnalistlərlə söhbətində seçki zamanı çox pis şeylərin baş verdiyini bildirib deyib ki, rəsmilər əlavə 500 min bülletenin istifadə ediblər ki, bu da nəticələrin saxtalaşdırılmasına imkan verib. Bu səhər İrəvan küçələrində silahlı dəstələr artıb. Prezidentin iqamətgahı, parlament binası və başqa dövlət binaları ətrafında polis dəstələri, zirehli maşınlar düzülüb. Seçkidə ilkin nəticələr isə artıq bəllidir. Rəsmi məlumata görə səslərin 52%-dən çoxunu Serj Sarkisyan toplayıb. Sarkisyan Ermənistanın baş naziridir. İndiki prezident Robert Koçaryana yaxındır. Sarkisyandan sonra ən çox səs toplayan namizəd müxalifət lideri Levan Terpetrasyandır. O, səslərin 21%-ni yığıb. Sabah İran Azərbaycanında aksiyalar gözlənir. Azərbaycanlılar beynəlxalq ana dili gününü qeyd eləmək istəyirlər. Fəallar nümayiş barədə vərəqələr yayıblar. Amma İranın Azərbaycan şəhərlərində polis nəzarəti gücləndirilib. Azərbaycanlılar keçən ildə Azərbaycan dilində təhsil tələb edirdilər. Nümayişə çıxmışdılar. Dinc aksiyalarda 200 nəfər tutulmuşdu. Amerikalı senator Sam Brownback Azərbaycana gəlir. Brownback 907-ci düzəlişin müvəqqəti dayandırılması barədə layihə hazırlayıb Amerika hökumətinə verib. 907-ci düzəliş Amerika Konqresinin Azərbaycana yardımını qadağan edir. 11 sentyabr hadisələrindən sonra sənəd müvəqqəti olaraq qüvvədən düşüb. Bu təklifin müəllifi Sam Brownback Azərbaycanın Amerikada lobiçilərindən hesab olunur. O, keçmiş prezident Heydər Əliyevin dəfn mərasimində də iştirak edib. Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətləri ilin axırına kimi qaytarmağa başlaya bilərlər. Bunu deputat Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyib. Parlamentdəki işçi qrup indi əmanətlərin qaytarılması üzrə qanun layihəsi üzərində işləyir. Yaz sessiyasında layihə müzakirəyə çıxarılmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Solana Avropa ölkələrini Kosova'ya yardıma çağırıb. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Solana deyib ki, Kosova və Avropa Birliyi dostdur və təşkilat müstəqilliyini yenicə elan eləmiş Kosova dövlətinə yardım eləməlidir.
We will be here on the ground.
Biz orada olacağıq. Avropa Birliyinin vətəndaşları ilə, Avropa Birliyi missiyasının tərkibində sizə iqtisadi kömək edəcəyik. Avropa vətəndaşları keyf orada olacaqlar. Biz ərazidə sizi fiziki olaraq müşayiət edəcəyik.
Avropa Birliği ölkələrinin bəziləri Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinədirlər. Serbiyada Kosovanın müstəqilliyinin elan olunmasıyla beynəlxalq qanunların pozulduğunu deyib. Bu səhər serblər Kosova ilə sərhəddə iki məntəqəni yandırıblar. Kosova bütün dünyada münaqişələrin həlli üçün yeni model yaratdı. Bunu Moldovanın separatçı regionu olan Dinestriyanı bildirib. Rusiyaya meyli olan Dinestriyanı Moldovadan 90-cı illərin əvvəli ayrılıb. Amma beynəlxalq aləm Dinestriyanını tanımır. Moldova da Azərbaycan kimi Kosovanın müstəqilliyini tanımır, onun təhlükəli prezident olduğunu deyir. Amerikada səs vermə davam edir. Dünən Wisconsin-də seçki olub. Demokratlardan yenə Barack Obama irəli çıxıb. Demokrat Hillary Clinton artıq 9-cu dəfədir ki, Obamaya uduzur. Respublikaçılar arasında isə yenə John McCain irəlidədir. Qədim İpək yolunun bərpası üçün 43 milyard dollarlıq layihə imzalanıb. Sənədi 19 ölkə, o cümlədən Çin, İran, Rusiya, Türkiyə imzalayıb. Layihə 2000 əvvəl Asiya ilə Avropanı birləşdirən yolun yenidən inşasını, genişləndirilməsini, İpək yolu boyu daha çox dəmir yolu xətləri çəkilməsini nəzərdə tutur. Bu saata bu qədər. Xəbərlərə mən çatdırdım. Ruzanla Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 20 fevral, Çərşənbə günüdür, əziz dinləyənlər bugün. Bugün beynəlxalq qeyri-zorakı müqavimət günüdür. Ona görə də bugün Can Bakıda vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Belə bir sual qoymuşuq. 1880-ci ildə İrlandiyada Charles Stuart Parnell torpağın yüksək qiymətlə icarəyə verilməsinə və məskunlaşdırılmasına qarşı etiraz olaraq əhalini torpaq sahibləri ilə bütün əlaqələri kəsməyə çağırdı. İrlandlar Parnell'in səsinə səs verdilər və bu üsul ilk dəfə boykot adlı bir torpaq sahibinə tətbiq olundu və bu cür etiraz formaları bundan sonra dünyada boykot adlandırıldı. Mən bu qeyri-zorakı aksiya formalarından biri idi. Bu boykotun tarixçəsi idi, ona görə sizlərə söylədim. Daha hansı formaları var bu qeyri-zorakı müqavimətin? Onu qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik. Qonaqlarımız tanınmış politoloq Hikmət Hacızadə və İnam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Pərviz olacaq. Qonaqlarla söhbəti təbii ki, birazdan eləyəcəyik. Hələ heç biri gəlməyib. Ona görə əvvəlcə gəlin Fərhə söz verək, görək Bakıda nə var, nə yox. Bir Fərhə, söz səndə.
Salam, onu deyim əvvəlcə ki, bugündən etibarən Bakıda hava nisbətən sakitləşməyə başlayacaq və 7-9 dərəcəyə qədər çatacaq temperatur. Axşamsa bir neçə dərəcəyə enəcək və maksimum 5 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gün ərzində elə də güclü olmayan cənub küləyi əsəcək. Artıq dünən axşamdan güclü külək olmuşdu və bugün artıq zəif cənub küləyinə keçib. Demək olar ki, mənə gəlir, artıq əminliklə deyə bilərik ki, artıq yaz öz nəfəsini hiss elətdirməyə başlayıb. Bugün Xarici İşlər Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında bir ictimai məruzə keçiriləcək. Ara sıra bu akademiyada tanınmış politologlar məruzələrlə çıxış edirlər. Bu dəfə Azərbaycanda qonaq olan senator Sam Brownback məruzə ilə çıxış edəcək və İpək yolu regionuna baxış mövzusunda fikirlərini açıqlayacaq. Alternativ hərbi xidmət haqqında qanun necə olmalıdır? Bu barədə ara sıra elə Milli Məclisin özündə də, ictimaiyyətdə, mətbuatda müzakirələr aparılır. Bugün Avrasiya Hüquqşünaslar Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə daha bir müzakirə keçiriləcək və tədbirdə Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin ekspertləri də iştirak edəcəklər. Ümumiyyətlə, bu qanuna ehtiyac var ya yox, orada hansı maddələr olmalıdır, bu ilə bağlı müzakirələr açılacaq. Azərbaycan və Avropa Birliyi ölkələri arasında viza rejimi, mövcud durum və problemlər. Belə bir mövzunusa hüquq dünyası, hüquqi təbliğat ictimai birliyi gündəmə gətirəcək. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Asif Məhərrəmov adına İnkişaf Fondu isə prezident seçkilərində İlham Əliyev namizədini dəstəkləməsi ilə bağlı bir mətbuat konfransı keçirəcək. Bu tədbir Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində başlayacaq. Bu günlərdə Milli Məclisin bir komissiyasında neft və qaz haqqında qanun müzakirə çıxarılmışdı və bəyənilməmişdi, geri qaytarılmışdı. Həmin qanun layihəsini hazırlayan qurum, yəni Himayədar Tərəqqi İctimai Birliyi bu məsələyə həsr olunmuş bir dəyirmi masa keçirəcək. Və bugün Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında qalib gedən komandaların Brain Ring yarışmasının final mərhələsi baş tutmalıdır. Bugün yox, bu ilin sonuna kimi isə Bakıda taksafon parkını yeni texnologiyalar əsasində yenidən quracaqlar. Bu barədə Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyinin baş direktoru Betula Hüseynov AP məlumat verib. Baş direktor deyib ki, taksafon parkının yenidən qurulması mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. İlk mərhələdə 150 yeni taksafon aparatı alınacaq və quraşdırılacaq. Çin şirkətinin istehsalı olan bu taksafonlar həm dizayn, həm də funksiyalarına görə hazırda istifadə edilənlərdən çox fərqlənəcək. Taksafonlar bir ay ərzində əsasən əhali gör olan yerlərdə, avtovağzallarda, metro stansiyalarının çıxışında və s. quraşdırılacaq və Noruz bayramına kimi artıq istifadəyə veriləcək. Respublikamızda isə radio, televiziya yayımının nasir standartlara uyğun təşkil etmək üçün yeni proqram təminatları hazırlanır. Bu işi isə Rabitə və İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin Dövlət Radio Tezliklər İdarəsi görür. Həm də həmin təminatların hazırlanmasında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnformasiya Texnologiyalar İnstitutu iştirak edəcək. Yeni modelin tətbiqində mülki məqsədlər üçün istifadəyə verilən tezliklərdə işləyən radio elektron vasitələrinin uçotu, maneəsiz istismarı, radio TV yayımı ilə əlaqədar qonşu dövlətlərlə beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsi və s. məsələlər nəzərdə tutulacaq. Bir məlumatı da oxuyum, Respublika Onkoloji Mərkəzi ilə bağlıdır. Artıq bir neçə gündür mətbuatda bu xəbərlər gedir. Bugün də Gün Səhər qəzeti belə bir məlumat yayıb ki, həmin mərkəzdə səssiz üsyan gedir. Yəni, mərkəzin işçiləri müxtəlif bəhanələrlə işə çıxmaqdan imtina edirlər. Bunun səbəb kimi də Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyevin dövlət tibbi məsələlərində tibbi xidmətin pulsuz olması ilə bağlı imzaladığı fərmanı göstərirlər və məlumatda deyilir ki, həmin mərkəzin işçiləri kütləvi şəkildə məzuniyyət ərizəsi yazaraq işə çıxmaqdan imtina edirlər. Bu da bir, mənə gəlir, etiraz formasıdır.
Bugünkü mövzumuza aidiyyatı var, belə deyək. Tamam. Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Fərəh Sabir qızı idi bu, əziz dinləyənlər, vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Bugünkü sualımız belədir. Bir də xatırladım ki, bugün beynəlxalq qeyri-zorakı müqavimət günüdür. Can Bakı davam edəcək bir qısa fasilədən sonra.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. All right.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər, vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır, bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız dediyim kimi tanınmış politoloq Hikmət Hacızadə və İnam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazı. Xoş gördük Vahid bəy.
Xoş gördük.
Xoş gördük Hikmət bəy, deyə bilərəm mi?
Bilirəm sizi, xoş gördük.
Aha. Necəsiz?
Yaxşıyıq, çox sağ olun. Allah şükür,
çox gözəl. Vahid bəy, Hikmət bəy, ikinizə də bugün hatırlatmağa bilmirəm, ehtiyac var mı? Bugün beynəlxalq qeyri-zorakı müqavimət günüdür və bununla bağlı bugün Can Bakıda vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Belə bir müzakirə açmışıq.
Kim çıxır bir də?
Vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Belə bir mülki və vətəndaş cəmiyyət anlayışı sizcə nə vaxtdan ortaya çıxıb və nədən məhz demokratiyanın ixtirası sayılır bu cəmiyyət? Hikmət bəy?
Mən danışmalıyam.
Bəli, bəli, buyurun.
Bu mülki cəmiyyət ümumiyyətlə demokratiyanın ixtirası deyil. Əlbəttə ki, bu anlayış istənilən rejimdə, istənilən sistemdə var.
Bəli.
Mülki cəmiyyət o deməkdir ki, demək hər hansı bir cəmiyyətdə idarə olunmayan azad, müstəqil əməkdaşlıq formaları.
Bəli.
Onların demək toplusu, onların summası. Məsəl üçün, əgər qonşular bir yerdə iməcilik keçirdirlər, özləri razılığa gəlirlər ki, bu küçəni təmizləyək.
Bəli.
Bu artıq mülki cəmiyyətin təzahürüdür. Ən sadə forması da belə deyək. Və köməkləşib başlayın, yaz keçirdirlər, tor keçirdirlər. Bu da mülki cəmiyyətin demək təzahürüdür.
Bəli.
Ən sadə demək formaları. Onun belə deyək qalis daha inkişaf etmiş formaları artıq demək cürbəcür müstəqil təşkilatlardır, assosiasiyalardır. Hansılar ki tutalım artıq başlayırlar ekologiya məsələlərin qaldırmağa, tutalım istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edirlər. İnsan haqqların məsələsinə başlayırlar fikir verməyə. Bax bu dövlət tərəfindən və biznes tərəfindən idarə olunmayan demək müstəqil təşkilatlar, assosiasiyalar bunun adı mülki cəmiyyətdir və bunlar əlbəttə ki diktatura rejimində də bunlar var, demokratiyada bunlar daha çoxdur. Belə.
Vahid bəy, buyurun, siz nə söylərdiniz?
Fikrimcə, mülki cəmiyyətin ən oxşar və ən bariz nümunəsi kimi mən ibtidai icma quruluşunu göstərərdim. İbtidai icma quruluşunda, yəni orada hər hansı bir nə dövlətçilik, nədən söhbət gələ bilərdi təbii ki, nə orada siyasi partiyalar var idi və yaxud da nə isə indiki bizim vərdiş etdiyimiz insular heç birisi yox idi. Amma ibtidai icma dövründə insanlar icmanın özlərinin mövcud cəmiyyətlərini idarə etmə formasını instinkt olaraq, yəni deməzdim ki, bir ali şuur nəticəsində bunu gəlmiş, amma instinktiv olsa da bunu tapmışlar.
Bəli.
İndi görürsünüz, artıq sivilizasiyanın ən belə inkişaf etmiş bir dövründə biz yenə də buna qayıdırıq və son bir neçə yüzildə ən aktual mövzu vətəndaş cəmiyyəti məsələsidir. Xüsusilə bu Azərbaycan üçün son bir neçə ildə, yəni bir neçə 10 ildə müstəqillik dövründə aktuallaşmışdır. Vətəndaş cəmiyyəti, mülki cəmiyyət haqqında biz nəyə görə həmişə danışanda belə çətinlik çəkirik? Çünki bizim təcrübəmiz yoxdur. Biz ancaq nəzəri cəhətdən danışırıq və təəssüf ki, hələ Azərbaycanda bu cəmiyyətin qurma prosesi oturuşmuyub, yəni tam formalaşma prosesi hələ də gedir. Yəni, ola bilsin, uzun müddət çəksin bu. O baxımdan bizim üçün müəyyən qədər danışmaq, yəni praktiki məsələlər üzrə danışmaq bir qədər çətindir.
Bəli, bəli. Zordan, zorakılıqdan kimlər və niyə üz döndəriblər, Hikmət bəy və təbii ki, Vahid bəy?
Zordan üz döndərmək bu əlbəttə ki köhnə məsələdir. Qeyri zorakı mübarizə üsulları bunlar sivilizasiyaya qədər demək qədimdir. Ən demək bunun bariz nümunəsi bağışlayın məni ailədə məsəl üçün qadınla kişinin demək münasibətləri. Qadın axı zor, kişinin zoruna hərdən zor göstərə bilmir.
Bəli.
Amma o demək deyil ki, qadın müqavimət göstərmir.
Hı-hı.
Axırda görürsən ki, hansı ailəni götürmürsən, orada arvadın sözü keçir. Bəs o necə o vəziyyətə gətirib çıxardır? O qeyri-zorakı mübarizə aparır.
Hı-hı.
O elə münasibətlər qurur ki, o elə emosional addımlar atır ki, o elə demək ki, rəftar eləyir ki, axırda əks tərəf görür ki, zorun xeyri yoxdur, zor heç nəyə gətirmir. Ümumiyyətlə, iyerarşik struktur, yəni kişi nə dedi, o olmalıdır. Bu artıq dağılır yavaş-yavaş. Bax, ən demək sadə və hamıya aydın olan forma, bax, bu ailədədir. Ondan sonra demək, dünyada biz zorakı mübarizə haqqında demək, çox şey eşitmişik. Amma qeyri-zorakı mübarizələr də demək, başlayıbdır yayılmağa. Onun ən demək, məşhur demək nümunəsi cürbəcür dinlərdədir. Məsəl üçün, budizm dinində və ya xristianlıq dinində. İsa Peyğəmbər demirdi ki, əgər səni vururlarsa, sən cavab qaytarma. Sən birincisi düşmanı sev. Sonra səni vururlarsa, deyinən vur məni, ikinci dəfə vur. Üçüncü dəfə vur ki, dair hirsin çıxdı, qutardı, ondan sonra başlayarıq əməkdaşlıq eləməyə və s. və s. Bax, bu budur və ya budizmdə həmən şeylər var. Bunlar da qeyri-zorakı mübarizənin demək fəlsəfəsini bunlar təşkil eləyib qoyublar.
Aha, Hikmət bəy, biz çağdaş dünyada bu qeyri-zorakı mübarizənin hansı parlaq örnəkləri var?
Çağdaş dünyada demək ən böyük parlaq onun nümunəsi əlbəttə ki Mahatma Gandhidir Hindistanda. Onun hərəkatıdır. Hindistanın demək müstəqillik uğrunda, ingilislərdən demək müstəqillik uğrunda demək ümumxalq hərəkatı. Hansı ki, əlbəttə ki, qeyri-zorakı metodları demək istifadə edirdi. O artıq qanlı üsyan deyil idi, silahlı üsyan deyil idi, amma qələbə çaldı.
Bəli,
bəli. Böyük Britaniya demək imperiyasına qələbə çaldılar onlar. Sonra üzr istəyirəm. Gandhi özü hardan qaynaqlanırdı? Onun demək bu fəlsəfəsi məşhur Amerika bir filosofu vardı, Henry David Thoreau. O başlamışdı bu məsələni işləməyə. Henry David Thoreau Amerikada yaşayırdı demək 19-cu əsrdə. Və o vətəndaş fəalı idi, mülki cəmiyyətin bir qəhrəmanı idi, mən belə deyərdim. O Amerika xarici siyasətinin nə qarşı çıxır, o Amerikanda köləlik, demək köləliyə qarşı çıxır, Amerika-Meksika mübarizəsi, müharibəsinin əleyhinə çıxır, cəmaatı vergi verməməyə çağırır. Cəmaatı orduya getməməyə çağırır. Əgər görürsən ki, deyirdi ki, əgər müharibə ədalətsizdir, getməyin orduya. Əgər görürsünüz ki, hökumətiniz qeyri-insani hərəkət eləyir, hökumətiniz pis siyasət yeridir, vergi verməyin, kömək eləməyin. Bu da müqavimət gücüdür. Üzr istəyirəm, bu da müqavimət formasıdır. Mütləq deyil ki, sən əldə silah düşəsən demək dağlara.
Bəli,
bəli. Cürbəcür belə bax vətəndaş demək itayətsizliyi formaları var, o düşünüb onu. Ondan da Gandhi qaynaqlanıb, oxuyub o kitabları və hər halda böyük qələbə çalıb. İndinin özündə isə demək qeyri-zorakılıq mübarizə metodları gen bol yayılıb və onlar həm demək bu tətillərdir, bu profsoyuzların demək addımlarıdır, tələbələrin o mitingləridir və cürbəcür etiraz aksiyalarıdır. Bu Greenpeace təşkilatı tez-tez görürük televizorda, bu ekoloji Greenpeace yadı radikal təşkilatlar təşkilat. Bax, bunlar hamısı qeyri-zorakılıq metodlarına qeyri-zorakı metodlarına əl atırlar və çox böyük uğurlar da qazanırlar.
Hikmət bəy, Vahid bəyin deməyə sizi var.
Buyurun,
Hikmət bəyin dediklərinin hamısının dikinə qulaşdım və bunlar hamısı bir həqiqətdir. O da düz deyir ki, elə xalqdan qədər, bəşəriyyət yarana qədər bunun tarixi var. Qədim Yunanistanda bu Aristofanın bir komediyası var, Lisistra. Və orada qadınların tətil məsələsi vardı. Yəni, onlar Sparta ilə barışıq istəyirdilər və onlar öz ərlərini bir növ baykot etmişlər, yəni fiziki bir baxımdan. Belə bir şey Türkiyədə də baş vermişdi. Türkiyənin bu yaxınlarda, yəni son dövr hadisəsidir bu. Türkiyənin ucqar əyalətlərində, dağ kəndlərində qadınlar su daşımaqdan bezib yorulmuşlar və onlar ərlərini fiziki cəhətdən tətil etmişlər. Yəni, bu haqda bu yaxınlarda artıq Alman rejissoru bir film çəkir. Bu yaxınları mən oxudum onu bizim mətbuatda ki, Absurdistan adında və orada bizim Rəşid Behbudovun səsindən istifadə edilən musiqidə. Yəni, Hikmət bəyləri yadıma düşdü bu qadınların tətil. Yəni, bu bundan başlayıb belə. Təbii ki, qədimdir və dinlərin hər birində xüsusilə də və İslam dinində bayaq Hikmət bəy dedi bu Peyğəmbərin sözləri ki, bu cüzünə vurursa o bir cüzünü çevir və yaxud da düşmənini sev. Bu cür yanaşma dinlərdə gəlib. Bir də qədim Çində bu mövcud olubdur. Yəni Dao fəlsəfəsi nədir? Su yumşaqdır. Amma yumşaq olmağı ilə bərabər o aşıb daşanda böyük fəlakətlər törədir. Yəni bu fəlsəfədən qaynaqlanır. Hindistanda isə bütün bunlar əsrlər boyu Çin fəlsəfəsində təsir olmuşdu və çayinizm deyilən bir hərəkət, bir fəlsəfə mövcud idi. Mahatma Gandhinin formalaşmasında Hikmət bəyin dediyi o Amerikanın filosoflarının, alimlərinin və digərlərinin təsiri ilə bərabər təbii ki, şərq fəlsəfəsində mühüm rol olmuşdur. Yəni, belə götürəndə qeyri-zorakı mübarizə bir adası ideal kimi şərqdə formalaşmış və üzə çıxmış bir göstərmək var. O ki, qaldı bizdə İslamda, məsələn, Məhəmməd Peyğəmbərin hərisi də bu şəkildə, belə bir şəkildə var ki, haradasa haqsızlıq görürsənsə, birinci onu özün dəyişməyə çalış, əlinlə et bunu. Amma əgər əlinlə edə bilmirsənsə, sözünlə et. Sözünlə edə bilmirsənsə, qəlbinlə et. Yəni, bunu da haradasa bu traktov getmək olar ki, qeyri-zorakılıq, yəni bizdə də tamamilə yad bir şey deyildir.
Bəli, bəli. Zorsuz aksiyalar siyasəti nə deməkdir, Hikmət bəy və təbii ki, Vahid bəy? Azərbaycanda yəni buna bənzər aksiyalar olub mu?
Olarsa mən Azərbaycana yox, Hikmət bəy, üzr istəyirəm. Ən son mənim yəni şahidi olduğum zorsuz aksiyanı. Ötən il oldu, yəni inşallah bəlkə qismət olsa növbəti ayda bəy, mən yenə səfər edəsə olsam Kubada. Kubada ağ paltarı qadınlar deyirlər hərəkatı var. Женщин в белом. Yəni bunlar ərləri, ataları və yaxud oğulları siyasi məhbus olan qadınların bir təşkilatıdır.
Bəli.
Bunların yəni bu dövrə siz bəyəndiniz ki, əsl son müasir qeyri-zorakı mübarizə kimi nümunə kimi bunları göstərə bilərəm. Yəni, bu qadınlar ağ paltar geyinirlər, hər bir şey, bütün əyinlərində olan geyinirlər ağdır və bunlar bu şəkildə ağ geyinməklə öz etirazlarını bildirlər Kuba hökumətinin rejiminin apardığı siyasətə. O ki, qalı bayaqlar, siz deyiriz, son dövrlərin qeyri-zorakı, məsələn, Gürcüstandakı qızıl inqilabını yazırlar, yəni qeyri olunur, qeyri zorakı mübarizə üsudu, Ukraynada baş verən dəyişiklər, yəni bunlardan əvvəl Serbiyada olan, Slovakiyada olanlar, bunlar hamısı bizim dediyimiz o qaynaqlar əsasında, yəni son olaraq indiyə qədər sonuncu bizim bu cür rastlaşdığımız qeyri-zorakı mübarizə üsullardır.
Hikmət bəy?
Vahid bəy dolğun danışdı bu barədə, mən əlavəm yoxdur. Hər halda bütün bu dinç nümayişlər yığıncaqlar, cürbəcür tələbələrin etiraz formaları, bunlar hamısı qeyri-zorakı mübarizənin demək nümunələridir.
Bizə qalanda məsələn deyirsiniz bizə, yəni, əgər biz deyirik, bəs, yəni bu Səttarxan hərəkat dövründə bəstə oturmaq deyilən bir qeyri-zorakı, yəni orada bəstə oturmaq adlandırılırdı. Bu şəkildə belə bir olmuşdur qeyri-zorakı mübarizə.
Aha, bizim sorğumuz var, sizcə zor işlətmədən hansı məqsədlərə çatmaq olar? Bakılardan sormuşuq. Ülviyə sorub daha doğrusu. Mümkündür mü o soruya qulaq asaq?
Mehribançılıqla, insanlarla yaxşı rəftar eləməklə, nə bilim, çox insan adam olmaqla həyatda hər şey nail olmaq olar. Demək istəyirəm ki, zəhmət keçdiklə, əgər həyatda sən zəhmət keçsənsə, tənbəl adam deyilsənsə, istəyirsən ki, bir şeyə nail olasan, ondan ötürü mübarizə aparmalısın, ondan ötürü başı salmalısın aşağı, zəhmət keç olmalısın, işləməlisən, hamıyla da mehriban rəftar eləməlisin. Məsələn, mən çox çətinliklər çəkmişəm, özüm Azərbaycan Texniki Universitetinin baş müəllimiyyəm, amma mübarizə aparmışam, qalib gəlmişim.
Söhbət əgər Azərbaycandan gedirsə, Azərbaycanda zorakılıq etmədən mən belə fikirləşirəm hər halda, kitab alıb oxumaq olar evdə, zorakılıq olmadan gedib mağazadan hansı mallar ala bilərsən, restoranda gedib otura bilərsən, yemək yeyə bilərsən.
Şirin dilə o qədər şey eləmək olar, o qədər bir ilan yuvasına çıxartmaq olar. Hər şey eləmək olar, bir də ki, baxır işin önəminə də. Məsələn, elə olur ki, zor tətbiq eləmədən Allah sənə qapı açır, hər işin gedir işi. Elə olur ki, mümkün olmur zor tətbiq etmədən, o da olur.
30 il Milli sistemində işləmişəm, 20 ildə gəncləri öyrədirəm. Heç bir zor olaraq tədbiq eləməyi öyrətməmişəm. Azərbaycan Dövlət Universitetini vaxtıq tanımışam. Heç bir zor tədbiq eləməmişəm işlədiyim müddətdə.
Sadəcə insanın özünə inam olsun. İnam olandan sonra hər şey eləmək olar. İnanandan sonra nəyə görə zor tətbiq eləmək lazımdır?
Bence söhbət böyük məfhumdan gedirsə, çox ki, hər hansısa bir hüquqların müdafiəsi ilə bağlı bir 20 nəfər yığışıb, belə deyək də, öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilməz. Hansısa da hüquqları pozduğu strukturun qarşısında aksiya keçirə bilməz. Bu zaman zorakılıq baş verir. Və ümumiyyətlə, qarşıdan seçkilər gəlir, həm də bu seçkilərdə bu zorakılıq halları xüsusilə aktivləşəcək, biz bunun şahidi olacaq.
Mən elə gəlir ki, insanın təbiətində zorakılıq olmasa da istənilən məqsədə çatmaq olar, istənilən. Məsələn, siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Əgər sevgi baxımındansa, sevdiyin insanı zorakılıq eləmədən qazanırsansa, ömür boyu deməli qazanırsan. Amma zorakılıqla qazananda onun ömrü çox az olur. Tez də itirə bilirsin. Təbii ki, qol gücü ilə onu ancaq küçə davalarında eləmək olar. Məgər mədəni səviyyədə qol gücünə yox, ehtiyac yoxdur. Geç tez haqqı öz yerini tutur.
Aha, bu bizim sorğumuzdur. Sizcə zor işlətmədən hansı məqsədlərə çatmaq olar? Bax, belə bir sual vermişdik bakılılara. Yeri gəlmişkən telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Dinləyicilərə də sualımız elə belədir. Sizcə zor işlətmədən hansı məqsədlərə çatmaq olar? Necə bildiniz bakılıların danışığından? Nə anladınız? Onlar anlayırlarmı zor işlətmədən hansı mübarizə üsullarına çatmaq olar?
Bir kifayət qədər anlaşıldı da yani. Yəni bizim hər birimizin verə biləcəyimiz suallar, cavablar verirdilər onlar. Zor işlətmədən nəyə nail olmaq olar? Yəni kifayət qədər ilk baxışda asan görsəniz də amma çətin sualdır. Öz nümunəmizdən məsələn mən harda zor işlədirəm, harda zor işlətmirəm. Yəni hər birimiz ailə üzvüyük və ailədə misal çəkmək olar. Məsələn mən öz uşaqlarımla bağlı bunu deyə bilərəm ki, İstədiyim uşaqlardan almaq üçün mən zor işlədirəmsə, həmin effekti almıram. Bəlkə də bizim nəslimizdə bu mümkün olubdur. Əvvəllər bəlkə də bu daha effektli. Mən onun səbəblərini bilmirəm. Amma hər halda mən fikirləşirəm ki, uşaqlara sevgi ilə yanaşmaq, onları istədiyin şəklə formaya ancaq sevgi ilə salmaq mümkündür. Yəni zorakılıqla, qorxu, ümumiyyətlə qorxu olan yerdə istənilən heç birinə inkişaf və heç bir tərəqqədən söhbət edə bilməz. Və bizim də hər bir insan da istəyək ki, tutaq ki, öz övladları inkişaf etmiş, tərəqqəpərvər bir insan olsunlar. Məsələn, Mahatma Gandhi təbii ki, bu qeyri-zorakı hərəkatın banisi sayılır. Yəni ona qədər mövcud olan bütün ideyaları formalaşdırmış bir cəryana bu salmışdı. Yəni bunun konseptual şəkildə bu işləmiş nəzəriyyəsi nəzəriyyəni tamamlamış və eyni zamanda praktikada həyata keçirmiş, belə bir mübarizəyə başlayıb və qələbə çalmış bir insandı, bir hərəkatın banisiydi bu. O nə deyirdi? Onun bir sözü vardı, zorakılıq zəiflərin silahıdır. Yəni zor işlətmək zəif adamlara xas bir xüsusiyyətdir. Bu istər həm fiziki baxımdan olsun, həm istər intellektual səviyyədə olsun. Yəni, fikir verin, kimlər zor işlədib? Tarixi belə götürəndə bütün sahələrə yanaşanda bunu dediyində və Mahatma Gandhinin dediyində həqiqət var. Qeyri-zorakı münasibət yalnız ağıllı, təmkinli insanlara və hərəkətlərə xas olan bir şeydir.
Mənə sırada dinləyici zəngi var. Alo, Qurban bəy.
Bəli.
Salam, xoş gördük. Salam. Xoş gördük.
Sizi və qonaqları salamlayıram.
Sağ olun.
Belə bir sualım var. İndi mülki hüquqlar, xüsusilə evləri, şəhərin mərkəzində xüsusilə olan evləri kütləvi sürətdə köçürdülər, zorla, əllərindən alırlar. Bu kütləviləşib biraz da. Onları hansı üsulla müdafiə eləmək olar?
Oldu, çox sağ olun.
Mən bir şey aldı çəkim, yəni şahidi olduqlarımızı yenə öç... Şahid olduqlarımdan, mən uzun illər çox gedib gəlmişdim Kırım'a və o Kırım tatarlarının öz vətənlərinə dönmə prosesini bir növ izləmişdim. İlbəil onlar hansı çətinliklərlə gəldilər və hansı məsələlər, nə cür problemlərlə üzləşdilər. Sonra onların, bizim o Kırımdakı bu tatar dostlarımız, sonra PKK-nin arxivindən aldılar, bu orada hətta video çəkilişlər, o vaxtlar Sovet hökuməti dövründələr, 88-89-cu illərdə aparılan o çəkilişləri onlar aldılar, o çəkiliş işləri mən görmüşdüm. Bunlar necə edirlər? Sadəcə kiçik müxtəlif variantlar vardı. Plakatlarla yazırdılar ki, burada mənim evim olubdu. 50 il əvvəl təbii ki, bu Stalin dövrünə ki, onlar sürgün olmuşdu bir xalq kimi. Hı-hı. Burada mən heç bir... Yəni, ora yaxınlaşırdılar o vaxtki Sovet əskərləri, polislər. Hı-hı. Onları təbii ki, dağıdırdılar. Üstlərinə traktorlar sürürdülər, buldozerlər sürürdülər onların üstünə. Taxtadan düzəltdikləri, yəni model evlər ki, düzəltmişlər. Bunlar ki, bura mənim evimdir, bura vətənimdir mənim. Bunları dağıdırdılar. Amma orada mən İlk əvvəl təbii ki, onlar da zorakı yollarla başladılar mübarizə aparmağa, yəni daşqalaq etməyə bunları. Amma sonra onların çox ağlı bir lideri vardı, indi də var o Mustafa Cəmilov. Bu, həmin bu metoddan istifadə etdi, qeyri zorakı. Və insanlar oturaq dinç mübarizəyə keçdilər. Əllərdə plakat tutar ki, bura mənim evimdir, bu mənim mülkümdür, mənim vətənimdir, mənim babalarım bu topa burada yatır, mənim durduğum yerdə bu, iki gəlin qazın və bu şəkildə deyirlər. Qaz görürsən ki, mənim babamın torpağı burada sümükləri var. Bu şəkildə, yəni təsir etmək. İndi əskərdir, təbii ki, o zabitdir, bunu vuran, bu aksiyanı dağıtmaq istəyir. Amma o da insandır və onun qəlbinə yol tapmağın yeganə yolu zora zor yox, təbii ki, zora qeyri zorakı yollarla təsir etmək mümkün idi.
Çox sağ olun.
O, suala ki, dedi. Bəli. Onun sualı hər bir kəs özündə tapa bilər. Yəni, var, bu, hərə bir cür tapır. Yəni, hər hansı bir modeli istifadə edə bilmərsiniz. Özünüz, məsələn, tutaq ki, özünüz fikirləşin, sizin torpağınızı, evinizi əlinizdən alırlar, siz nə etməlisiniz?
Hikmət Bey, siz bizi eşidirsiniz mi?
Biz mövzunun ən ağrılı demək ki,
yerinə geldik.
Beləcə. Yerinə gəlmişik. Qeyri zorakı metodların hüdudları hardadır? Nəyə nail olmaq olar, nəyə nail olmaq olmaz? Bax, bu ən çətin məsələdir. Və əlbəttə ki, qeyri zorakılıq metodları vicdanlı cəmiyyətdə, vicdan olan toplumda həyata keçə bilər. Əgər sənin evini alıb sökürlər və o adamların vicdanı, ürəyi yoxdursa, əlbəttə ki, orada qeyri zorakı metodları keçmir. Sən nə qədər plakat asırsan as, nə qədər onun demək ürəyinə yaxınlaşmaq istəyirsən elə, onun ürəyi yoxdur.
Hikmət müəllim, Hikmət müəllimin dediyinə,
sən onun qidasısan.
Hikmət müəllim, bir balaca əlavə edirəm, mən vicdanı %100 qəbul edirəm, təbii, vicdanlı cəmiyyət deyirsiniz. Amma eyni zamanda hüquqi dövlət məsələsi də var.
Təbii.
Və mən buna əminəm ki, Mahatma Gandhi, Britaniya qanunlarının işlədiyi bir ölkədə başlamasaydı və kommunist qanunlarının hökm sürdüyü Sovet ölkəsində başlasaydı hərəkatı, orada çox heç nə nail ola bilməzdim. Mən inanmıram ki, kommunistlər, bolşeviklər imkan verərdilər ona bu cür hərəkətlər aparsınlar. Yəni, sizin dediyiniz vicdanla bərabər o qanunun aliliyi məsələsi və qanunun hüququn hörməti, hüququn qüvvəsi məsələsi də ciddi rol oynayır. Baxır, hardadır bu?
Bizə indi mesaj gəlir. Nazilə xanım bizə yazır ki, sizə elə gəlmirmi ki, tutaq ki, qrafitlə divardara dosu rüşvətxor dekan yazmaq azərbaycanlıların ruhuna yaddır. Belə bir sual verir.
Yox, mənə elə gəlmir.
Doğrusun ki, bu.
Yox, xeyr. Əgər divarda yazarsan, rədd olsun rüşvətxor dekan. Və onun altında dekanın familiyasında və şəkilini də çəksən təbaşirlə. O kömək eləyə bilər. Bu səviyyədə kömək
eləyə
bilər. Utanar dekan,
mənə elə gəlir. Mən də cavab verim ki, bu qətiyyən yad deyil. Necə ki, divarlara biz yazırıq ki, bura zibil tökmək olmaz və yaxud bura zibil tökənin 3 nöqtə nəsidir.
Bəli, bəli.
Onun qədər da yad deyil bizə, əlbəttə.
Bir mesaj da var. Mədinə Mədətova yazır ki, bizə hansı qeyri zorakı mübarizə üsulunu bizim polis bəyənəcək yazır. Dalğaçılar bir şey qazandı yəni. Bu Mədinə xanımın fikri.
Bu həmin söhbətin davamıdır, bəli.
Bəli.
dalgaçılar bilirsiniz bugünkü vəziyyətdə çox şey qazandılar. Onlar cəmiyyətə demək mesaj verdilər. Onlar göstərdilər ki, problem var. Onlar göstərdilər ki, fiziki güc olmadan da heç olmasa səsini çıxartmaq olar. Onu Vahid bəy dedi, o Məhəmməd Peyğəmbərin fədisi var. Onlar demək həmən o rüşvətxor dekan ki var ha.
Bəli.
O rüşvətxor dekana göstərdilər ki, ictimai qınaq var. Ki, cemaat ona pis baxır. Ki, ona nifrət eləyirlər. Onu çirkin adam hesab edirlər. Qoy o pul yığıb özündən razı gəlməsin. Onun o yığdığı pullar ona əlavə hörmət gətirmir. Bax, bunu verdi dalğaçıların demək hərəkatı. Mən dəstəkləyirəm onlar.
Çox sağ olun. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İndi mənə söylədilər, İrəli Gənclər Hərəkatının təmsilçisi Səbuhi Rızayev xəttədir. Biz eşidir Səbuhi bəy, xoş gördük.
Alo.
Xoş gördük.
Salam aleyküm.
Bugün beynəlxalq qeyri-zorakı müqavimət günüdür, Səbuhi bəy. Sizcə zor işlətmədən hər hansı bir məqsədə çatmaq olarmı?
Əlbəttə, yəni bugünkü cəmiyyətdə mən hesab edirəm, yəni biraz dinlədim vernişdə, yəni qonaqların çıxışlarında. Əlbəttə, yəni artıq qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən gənclər təşkilatları da artıq öz yəni etirazlarını bu cür şəkildə bildirirlər. Yəni bugün artıq yəni bütün dünya təcrübəsində də sübut edilib ki, gənclərin nəyəsə etiraz etməsi üçün artıq bu çıxıb yəni aksiyalar keçirtmək, başqa cür yəni etiraz əlamətləri keçmir. Artıq yəni bildiyiniz kimi cəmiyyətdə də Azərbaycanda da artıq bu formalaşıbdır. Gənclər nəyəsə etiraz bildirdikdə onu qeyri-adi bir formada edirlər və öz etirazlarını bir şəkildə çatdıra bilirlər ki, biz bunları istəmirik. Yəni, düzdür, müxtəlif cəmiyyətlərdə bu müxtəlif cür qarşılanır və bəzən cəmiyyət tərəfindən də normal qarşılanır. Məsələn, qeyd etdiyiniz dalğanın aksiyaları falan. Amma ki, həqiqətən də yəni, bugün gənclər təşkilatları nəyəsə etiraz bildirəndə, nəyəsə etirazlarını bildirmək istəyəndə müxtəlif bu cür teatral aksiyalardan istifadə edirlər. Mən hesab edirəm ki, bu ən əsas, yəni bugün aktual olan ən yaxşı yollardan biridir ki, gənclər öz etirazlarını normal şəkildə bildirsinlər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Səbuhiyə. Səbuhi Rızayev idi. Əziz dinləyənlər, hakimiyyətin mövqeyini dəstəkləyən İrəli Gənclər Hərəkatının təmsilçisi. Can Bakı isə davam edir. Can Bakı davam edir. Bizim reportajımız hazırdır mı? Bir reportajımız da var. Mümkünsə onu da dinləyək.
Bəzən kimdənsə küsəndə onu danışdırmırıq. Elə əksər hallarda qarşıdakına məhz bu cür tədbir, dinməz-söyləməz dayanmağımız gücü təsir göstərir. Sən demə, dilsiz-ağızsız aksiyalar qeyri-zorakı mübarizə üsullarının ən başıncası imiş. Bugün dünyanın bir çox ölkələrində beynəlxalq qeyri-zorakı müqavimət günü kimi qeyd olunur. Məhz fevralın 20-sində planetimizin əksər nöqtələrində insanlar nəyəsə etirazlarını orijinal formada həyata keçirirlər. Adətən Azərbaycanda baş verən proseslərdə gənclər təşkilatları bilgənə qalmır, hansısa formada reaksiya verirlər. Bəs görəsən, qeyri-zorakı müqavimət günündə gənclərimiz, tələbələrimiz nə ilə fərqlənəcəklər? Bugünlə əlaqədar hər hansı bir tədbir keçirəcəklərmi? Elə bu sualla da qeyri-adi aksiyaları ilə diqqət mərkəzində olan Dalğa Gənclər Təşkilatının sədr əvəzi Araz Qasımova müraciət etdik. Dediyinə görə, hərəkət olaraq onlar bugünü xüsusi şəkildə qeyd etməyi düşünmürlər.
Dalğa həmişə zorakılığa qarşı və zorakılığa qarşı müxtəlif aksiyalarımız olub bizim. Ancaq sırf günlə bağlı tədbirimiz olmayacaq sabah. Əgər belə gün varsa, bu günün olmasını çox tərəfdarıyam və sırf hələ qancının prinsiplərinə sevgi ilə mübarizə gündür ki, çox əlamətlər gündür məncə.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi də beynəlxalq qeyri-zorakı müqavimət günü ilə bağlı hər hansı tədbir keçirməyəcək. Amma birliyin sədri Ramin Həsənov deyir ki, buna baxmayaraq yapçı gənclər bugünü dəstəkləyirlər.
Yerli təşkilatlarımızda proseslərlə bağlı gənclərin maarifləndirmə istiqamətində müəyyən görüşlər keçirilir. Amma bunun belə deyilə tədbir adını vermək istəməzdik. Çünki mətbuatı və ya hər hansı bir strukturlar dəvət edilir. Sadəcə gənclərimizin arasında maarifləndirmə istiqamətli tələbə gənclərimiz arasında xüsusilə bu istiqamətdə müəyyən görüşlər keçirilir. Sabah bununla bağlı ciddi bir tədbir keçiriləcək deyil. Amma bu istiqamətdə bizim mütəmadi olaraq bir belə deyilə iş planımıza qoyduğumuz müəyyən tədbirlər var ki, bu tədbirlərin içərisində bizim gənclər birliyinin üzvü olan gənclərlə qarşılıqlı diskussiya xarakterli olan görüşlərimiz keçirilir və bununla bağlı müəyyən onlara belə desək də təlim xarakterli istiqamətlər verilir.
Sonda hər iki müsahibim ölkə gəncləri arasında beynəlxalq qeyri-zorakı müqavimət günü ilə bağlı maarifləndirmə işi aparacaqlarını bildirdilər.
Can Bakı devam eder aziz dinleyenler. Bu İlviye Sabir kızının reportajıydı. Vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Bu gün sualımız belədir. Qonaqlarımız tanınmış politoloq Hikmət Hacızadə və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazıdır. Bir daha xatırladım ki, bugün beynəlxalq qeyri-zorakı mübarizə günüdür. Hikmət bəy, eşidirsiniz mi məni? Hikmət bəy, bir mesaj gəlib, mən onu mütləq oxumalıyam. Salam Hikmət bəy yazırlar. Ümitsiz mübarizə adlı Rusça məqaləniz çıxdığını eşitmişəm. Rusça zəif bildiyimdən o məqaləni tapıb oxusam da yaxşı anlamamışam. Canı nə idi o yazınızın? Samir yazır bunu bizə.
Nu, ümitsiz mübarizə o mənim məqaləm deyil, mənim sözümdür yəni.
Doğrudan
onu mən cürbəcür məqalələrdə istifadə eləmişəm. Hərdən demək ki, Azərbaycan bu demokratik hərəkatı hansısa məqlubiyyətə uğrayanda ondan görürəm ki, mənim dostlarım, silahdaşlarım ruhdan düşür, alınmır heç nə, gələcəyə ümid yoxdur, biz nəyə görə vuruşaq, heç bir xeyri yoxdur, miting eləyirsən döyürlər, sözü eşitmirlər. Onda mən deyirəm ki, eyb yox, ümitsiz vuruşun. Gücünüz varsa nə eləmək lazımdır, onu eləyin. Heç düşünməyin ki, gələcəkdə siz nəyəsə nail olacaqsınız.
Bəli.
Heç nə eləməməkdənsə, heç olmasa belə eləmək olar. Ümitsiz vuruşun. Biz tək deyilik, dünyada minlərlə bizim kimi fədailər, fəallar var idi. Onlar ümitsiz vuruşurdular, axırda görürsünüz ki, dünya xeyli dəyişib. Dünyada qabaq adam adamı yiyirdi. İndi heç olmasa döyür, belə deyək. Yəni, cəmaatın çoxusu konkret nəticə istəyir tez müddətdə. Bu hərdən mümkün deyil. Onda mən deyirəm ki, nəticəyə baxmadan alınacaq, alınmayacaq, işləyin. Addım atın, sözünüzü deyin. Bax, mənim təxmini sözüm belə idi.
Aha. Hikmət bəy, bəs nədən bəzi məkanlarda mən özüm qəsdən belə deyirəm ki, zoru, gücü olan adam ya qüvvə özünə daha asan yer eləyir? Məsələn, bir də dövlət nə vaxt insanıdır?
Başa düşmədim. Bir də
yəni,
eşidə bilmədim.
Aha. Nədən zoru, gücü olan adam özünə daha asan yer eləyir? Bəs müəyyən cəmiyyətlərdə.
Bu demək ki, təbiətin ədalətsiz qanunudur da. O nəinki insan cəmiyyətlərində, o heyvanlar arasında əsasən demək ki, özünə yer tutan bir qanundur. Heyvanlar özlərini belə özünü belə idarə edir. Şuurlu toplumlarda isə insanlar arasında əgər şuur varsa, şuurdan sonra vicdan gəlir, məhəbbət gəlir və bütün bunlar əməkdaşlıqla nəticələnir. Cəmiyyət onda inkişaf edir. Burada artıq zorla sən çox şey eləyə bilməzsən. Və zor inkişaf gətirmir. Onu, məsəl üçün, Vahid müəllim də dedi, ailəsindən nümunə gətirərək başladı. Zorla sən ancaq o birisi adamın əlindən çörəyini ala bilərsən bir dəfə. Ondan sonra onun əlində artıq çörək yoxdur. Nəyini alacaqsan əlindən? Amma sən məhəbbətlə, əməkdaşlıqla gərək rəftar eləyəsən ki, çörək çoxalsın. Onu başa düşməlidirlər. Elə adamlar da var ki, zordan maşallah boldular, ağıl az. Elələri biz görürük. Amma bu heyvana daha çox xas olan demək xüsusiyyətdir, mən belə deyərdim.
Vahid bəy, əgər sözünüz yoxsa mən dinləyici zəngini qəbul edeyim. Dinləyici zəngi var, mənə söylədilər. Alo?
Alo?
Bu İlahə mənə yazılar. İlahə Rafael qızıdır. Stimul Gənclər Şəbəkəsindən. Deyilmi? Düzmü deyil, söylədim İlahə?
Stimul Gənclər Şəbəkəsindən, bəli.
Bəli, buyurun İlahə
xanım. Mən de Can Bakının və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin və demokratiyanın inkişafında rolu olan hər iki qonağımızı salamlayıram.
Sağ olun.
Və sualınıza belə cavab vermək istəyərdim ki, Azərbaycanda zor işlətmədən nəsə əldə etmək olur, amma çox cüzi bir şeylər. Yəni, kiçik siyasət və yaxud bəzən buna yəni, pis çıxsa da deyim ki, yaltaqlanmaq deyirlər. Yəni, bunlarla əldə, böyük şeylər daha çox əldə etmək olar. Hikmət bəy çox gözəl məlumat verdi dalğanın tədbirləri ilə bağlı və mən istərdim bir şey də bildirəm ki, bu yaxınlarda bizim, yəni Stimul Gənclər Şəbəkəsində belə, başına belə bir iş gəlmişdi. Biz zor işlətmədən, yəni ofisimiz olmadığından görüşmüşdük sahil bağında. anda. Lakin bir dəqiqə, yəni təxminən 30-a yaxın üzvlərimiz vardı. Bir dəqiqə ərzində yəni 4-5 polis maşını və polislər bizi əhatəyə aldı. Bizi hər hansı bir aksiya keçirməkdə günahlandırır. Halbuki biz siyasi işlərlə deyil, xeyri işlərlə məşğul idik. Lakin burada biz yəni zor tətbiq etmədik. Yəni istədik dialoqa girdik, onlara izah eləmək istədik ki, yəni bizim aksiya falan fikrimiz yoxdur. Amma alınmadı. Nəticədə bizim üzvlərimizin əksəriyyətini polis bölməsinə apardılar. Yəni bizdə polis bölmə, polis əməkdaşları ilə dialoq və yaxud zor tətbiq etmədən əməkdaş, yəni dialoqa getmək mümkün deyil. Yəni onların sadəcə konkret olaraq onlardan nəsə əldə etmək istəyirsənsə və yaxud onlarla qarşılaşırsansa mütləq zora, yəni zor tətbiqinə, yəni zor tətbiqinlə qarşılaşırsan. Amma ailədə və yaxud şəxsi münasibətlərdə və yaxud iş rejimində zor tətbiq etmədən, yəni ağılla, səbirlə, vahid bəyən qeyd elədiyi kimi, istənilən şeyləri əldə etmək olar. Özünüzü mən belə bir günün olduğunu bilmirdim, yəni bir gündə, yəni sizə də təşəkkür edirəm. Və biz, mən bir şey də qeyd edim ki, gənclər hal-hazırda, yəni qeyri-zorakılıq metodlarından daha çox istifadə edirlər. Yəni bu da beynəlxalq əməkdaşlıq və beynəlxalq fikir mübadilələrinin nəticəsidir. Və yaxşı bir gündür. Kaş ki, bu günü biz əvvəlcədən bilərdik və nəsə buna qarşı bir şey, bir tədbir təşkil edə bilərdik.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu İlahə Rafael qızı idi, Stimul Gənclər Şəbəkəsindən. Canbaki isə davam edir, əziz dinləyənlər. Vətəndaş cəmiyyətləri niyə zoraki mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tanınmış politoloq Hikmət Hacızadə və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazidir. Necə bilirsiniz? Bayaq mən anonsda bir sual verdim. Məncə onu verməyən vaxtadır. Dövlət nə vaxt insanıdır?
Dövlət necə?
Dövlət nə vaxt insanıdır?
Dövlətin mahiyyəti odur, deyilə. Yəni, Hikmət bəy bunu daha yaxşı ətraflı deyə bilər. Bu, dövlət nədir? Dövlət zor aparatıdır. Yəni, bu istər bütün idarə etmə formalarında bu mövcuddur.
Bəli.
Sadəcə vətəndaşların da, insanların da mübarizəsi tədricən bu dövlətsizləşmə aparmaqdır. Yəni, müxtəlif sahələrdə dövlət müxtəlif sahələrdə artıq müdaxilə etməsin. Vətəndaş cəmiyyəti öz-özünü idarə etməyə qadirdir və dövlətsizləşmə prosesi. Yəni, artıq bu proses Qərb yarım kürəsində kifayət qədər uğurlu həyata keçirilir.
Bəli. Hikmət bəy?
Vahid bəy düz buyurur. Dövlət aparatı, belə deyək, daima çalışır, bu hər yerdə belədir. Daima çalışır öz nəzarətini genişləndirsin və hər şey müdaxilə eləsin. Hətta ailəyə belə. Siz əgər demək ki, Stalin əsərini ya Brejnev əsəri yadınızdadırsa, orada boşanmaq da dövlətin demək icazəsi olmadan boşanmaq da mümkün deyil idi. Amma insanlar müqavimət aparır. İnsan öz şəxsiyyətini təsdiq eləmək istəyir, ləyaqətini təsdiq eləmək istəyir. Öz təkrar olunmaz, belə deyək ki, simasını təsdiq eləmək istəyir və mübarizə aparır, çalışır dövləti həyatın çox sferasından çıxartsın, özü orada idarə eləsin. Özünə hakimi mütləq olsun. Onu Vahid bəy düz deyir. Bu mübarizə davam edir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə vətəndaş cəmiyyəti, mülki cəmiyyət genişlənir. Dövlətin müdaxiləsi azalır.
Rasim bizə indi mesaj göndərib. Yazır ki, Azərbaycanda bütün məsələlər yalnız və yalnız pulla həll olur. Problem onun azlığındadır. Bu, Rasim adlanan dinləyicimizin fikridir. Qaraş bizə SMS göndərib ki, siz söz açdığınız məsələ eyni fikri bölüşdürməyənlərin qarşılıqlı dözümlülük əsasında reallaşa bilər, yazır Qaraş. Azərbaycanda ər öz arvadına, uşaq öz valideynlərinə, iqtidar müxalifətə, hətta dövlət də öz vətəndaşına müxalifətdə deyilmi sizdən soruşur.
No, belə geniş götürsək hamı-hamıya müxalifətdədir. İntası ki, bizim mövzumuz müxalifətçiliyi, etirazı zoraki metodlardan aparacaqsan, yoxsa əməkdaşlıq metodlar, qeyri-zoraki metodlardan, bizim verilişimiz ondadır. Dünyada hamı-hamıya müxalifətdədir. Yəni, burada bir şübhə yoxdur.
Vətəndaş cəmiyyətləri niyə zoraki mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Bugün beynəlxalq qeyri-zoraki müqavimət günüdür. Bununla bağlı dünyada nələr olub, nələr keçib, onu Fərəh indi bizə danışacaq. Buyur Fərəh, söz səndə.
bir neçə aksiya barədə deyim. Sadəcə 1982-ci il Polşada Jaruzelskinin hakimiyyəti dövründə baş verib. Məsələn, belə bir maraqlı aksiya olub. Həmin vaxt ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi imiş və mərkəzi küçələrdən birində üstünə qara tuşla Jaruzelski yazılmış bir donuz qaçırmış, yəni həmin o sözlər yazılıb donuzun üstünə, arxasınca da Polşanın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları. Hürkmüş donuz da var, gücü ilə onu təqib edən zabitlərin əlindən qaçıb qurtulmağa çalışırdı. Cəmaat da təbii ki, bu səhnəni müşahidə edərək gülürmüş və nəhayət sonda donuzu tuta bilməyib onu gülləməli olublar. Elə başqa bir aksiyada elə yenə Polşada həmin dövrdə baş verib Jaruzelskinin əleyhinə vərəqələr yayılıb. Bu zaman belə bir metoddan istifadə ediblər ki, vərəqə bağlamasını sapla şəlliyiblər, belə deyək, və onun düyün yerinə yanan siqaret kütüyü bağlanırmış və bu qurğu yuxarı mərtəbələrinin birindən pəncərəsindən bağlanırdı, vərəqəni yayan şəxsə aradan çıxırdı. 5-6 dəqiqə sonra yanan siqaret kütüyü bağlamanın sapını yandırıb açırdı və vərəqələr özü avtomatik olaraq küçəyə səpələnirdi və polis də təbii hadisə yerində heç kimi tuta bilmirdi. Bir aksiyada grafiti aksiyası 2003-cü il Gürcüstanda baş verib və həmin vaxt bu aksiyadan geniş istifadə olunub. Vərəqələrdə olduğu kimi bu işdə də bir iki nəfər kifayət edib ki, qısa müddət ərzində iri bir ərazini antirejim şarları ilə bəzəsinlər. Məsələn, Gürcüstanda artıq yetər mənasını verən kımara şarları həmin vaxt bütün ölkəni bürüyübmüş və hətta Daxili İşlər Nazirliyinin, parlamentin binasına da bir neçə gənc bu şarlarla boyamışdılar. Vərəqədən fərqli olaraq bu grafitini yox etmək çox vaxt aparır, əziyyətli işdir. Ona görə də daha effektiv olunmuş. Özdəki bu gənclər təşkilatının cəmiyyətinin 40 üzvü varmış və onlar kifayət qədər ölkənin bütün belə bu cür şarlarla bəziyə bilmişdilər.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm.
Fərə xanım misal çəkdiyi məsələ bu böyük bir hərəkatın ayrı-ayrı detallarıdır. Yəni çox böyük hərəkat, Saldanis hərəkatından misallar çəkdi bu. Komünizm dünyasını silkələdən və nəhayətən sonuna çatmış bir böyük hərəkatdır bu. Bu da qeyd zorakı mübarizə üçün ən böyük müasir son 20-ci əsrin sonuna aid uğurlu nümunələrdən biridir.
Aha. İndi sizin ikinizə də belə bir sual verəcəm. Qeyri zorakı mübarizə təslimçilik anlamına gəlmir ki?
Baxır onu kim necə başa düşür. Ağıllı adam, özünə arxayın olan adam, gücünə, zəkasına arxayın olan insanlar bunu qətiyyən elə qəbul etmirlər. Amma istər şuuri baxımdan, intellekti baxımdan, fiziki güc baxımından zəif insanlar təbii ki, bunu təslimçi kimi qəbul edir. Baxır, yenə deyirəm ki, bunu kim necə qəbul edir?
Hikmət bəy?
Azərbaycan Vahid bəylə burada mənim əlavəm yoxdur. Həm də hərdən görürsən ki, axı sən zorla tutalım Britaniya imperiyasına qarşı çıxa bilməzsən. Orada olan toplar səndə yoxdur.
Bəli.
Və s. Məcbursan. Zorakılıq üsullarını əl atasan. Məcbursan.
Oldu, çox sağ olun, mən sizin Vahid bəy,
son səslərini eşitdim, olarsa mən də bu nümunəni bir dənə də Hikmət bəyin özündən gətirim və bir şey də xatırladım ki, bugünləri 20 fevral həm də o gündür ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti keçmişin belə öz Xan kəndində qərar qəbul edildi. Onların bu vaxtki Soveti Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan çıxıb Ermənistan birləşdirməsinə. Bunun 20 ili tamam olur bu günləri. Və həmin dövrdə yadınıza gəlirsə Rəsul Həmzatov var idi. Belə bir mən onu Rus şairdir. Mən Sovet dövrünü şairdir. O ermənilərə dəstəkləyən çıxışlar etmişdi. O vaxtı Hikmət Hacızadə belə bir təşəbbüsdən çıxışdı ki, hər bir Azərbaycanlı evində Rəsul Həmzatovun kitabı var və onu filan ünvana və Rəsul Həmzatovun Moskvadakı evinin ünvanını verdi. Hər yayılmışdı belə. Hər kəs basılıqı etsin, yəni bağlamalarla bu kitabları göndərsinlər Rəsul Həmzatova. Qaytarsınlar özünə. Və təsəvvür edin ki, bir günün içində Rəsul Həmzatov yüzlərlə, onlarla, yüzlərlə Azərbaycandan bu cür kitablar alır və bu da dinc aksiyanın, mən fikirləşirəm ki, Rəsul Həmzatov ciddi təsir etmişdi. Hər halda o hadisədən sonra onun o cür çıxışlarının bir şahidi olmadıq.
Çox sağ olun, mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Kibət bəy, sağ olun. Çox sağ olun. Vahid bəy, siz də sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bugün beynəlxalq qeyri-zorakı müqavimət günü idi, əziz dinləyənlər. Vətəndaş cəmiyyətləri niyə zorakı mübarizə üsullarına qarşı çıxır? Bugünkü sualımız elə belə idi. Qonaqlarımız tanınmış politoloq Hikmət Hacızadə və İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi idi. Can Bakı bitir deyə bilərik. Sabah eyni vaxt, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya incirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.